Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Hozirgina aytib o'tganimdek, bugun Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining 68-yillik sessiyasi ish boshladi. 130 dan ortiq davlat rahbarlari kelasi 2 hafta mobaynida uning minbaridan turib o'z mamlakati manfaatlari va global ahamiyatga ega mavzularda nutq so'zlaydi. AQSh prezidenti Barak Obama birinchilardan bo'lib ma'ruza qildi. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbim Navbahor Imomovaga murojaat qilsak.
Rahmat Odil, Amerika rahbari avvalo o'z davlati iqtisodiy inqirozdan chiqib olganini e'lon qildi. Hali oldinda qilinadigan ishlar ko'p, ammo moliyaviy tizim endi tushkunlikda emas, balki oldinga qarab siljigan, dedi Obama.
Now, 5 years after the global economy collapsed, and thanks to coordinated efforts by the countries here today, jobs are being created.
Obama shuningdek, Afg'onistonda 12 yildan beri davom etayotgan urushni tugatish bizning asosiy maqsadimiz, dedi. Taliban bilan tinchlik yo'lida muzokara boshlaganmiz, lekin asosiy shart xurujlarni bas qilish, Al-Qoida bilan hamkorlikni to'xtatib, afg'on xalqi barqarorligini ko'zlamasa biz ularni dushman deb bilamiz, dedi Obama. Amerika Afg'onistonni tark etadi, ammo har tomonlama yordamni davom ettiradi, dedi u.
Next year an international coalition will end its war in Afghanistan, having achieved its mission of dismantling the core of Al-Qaeda that attacked us.
AQSh rahbari Afg'onistondan keyin Suriya masalasiga ham alohida to'xtaldi. Xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarib, bu davlatning zolim prezidentini o'z xalqini qirishdan to'xtatish kerak. Kimyoviy qurollar qo'llanilganini ko'rib turib jim tura olmaymiz. BMT axir mana shunday qirg'inlarning oldini olish uchun tuzilgan-ku. Kimyoviy qurollar man etilgan, lekin nima uchun ulardan hamon foydalanilmoqda? Nima uchun BMT kuchliroq chora ko'rmayapti, deya murojaat qildi Obama. Dunyo rahbarlari bu borada dadilroq harakat qilishga undar ekan.
Peaceful movements have too often been answered by violence from those resisting change and from extremists trying to hijack change.
Bashar al-Assad o'z xalqiga qarshi zaharli gazlar qo'llagan va bu haqiqatni rad etish vijdonsizlik bo'ladi, dedi Obama. Biz boshidanoq diplomatiya tarafdori bo'lganmiz. Suriyadagi mojaroni muzokara orqali yechish mumkin edi. Hali ham bu mumkin. Biroq Bashar al-Assad prezident sifatida xalqaro majburiyatlarini ado etishi shart. BMT uning qilmishlariga qarab tura olmaydi. BMT adolat uchun kurashish kerak, dedi prezident.
How do we address the choice of standing callously by while children are subjected to nerve gas or embroiling ourselves in someone else's civil war?
O'z xalqini qirib, bolalarini zaharlab, yo'q, hech narsa qilmadik deb o'tirgan rahbarni jazolash kerak, dedi Obama. Amerika Suriyada tinchlikdan boshqa hech narsa xohlamaydi. Yaqin Sharqdagi mojarolar bartaraf etilib, xalqlar tinchlikda yashashini istaymiz. Buning uchun hamma bilan ishlashga tayyormiz, dedi Amerika rahbari.
Nor do I believe that America or any nation should determine who will lead Syria. That is for the Syrian people to decide.
Suriya kelajagini uning xalqi hal etadi. Bir tomondan AQShni musulmon dunyosini egallab olishga harakat qilayotganlikda ayblashadi. Yaqin Sharqni bosib olmoqchi degan iddaolar bor. Boshqa tomondan esa dunyoning bu qismida tinchlikka erishish uchun Amerika yetarli harakat qilmayapti deb ham ayblashadi. Haqiqat shuki, dedi prezident Obama, biz barqarorlik tarafdorimiz, terrorizmga qarshimiz. Davlatlar mustaqilligini hurmat qilamiz, lekin o'z manfaatlarimizni ham himoya qilamiz. Mintaqa tinchligi siyosiy iqtisodiy jihatdan bag'oyat muhim masala. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda demokratiya, erkin iqtisod va inson huquqlarini targ'ib qilishda davom etamiz. Iroqda shuni ko'rdikki, demokratiyani kuch bilan o'rnata olmaysiz, dedi Obama. Yaqin Sharqda AQSh uchun ikki masala o'ta muhim, dedi u. Yadroviy qurollarga egalikni cheklash va Isroil-Falastin masalasini hal etish.
In the near term, America's diplomatic efforts will focus on two particular issues: Iran's pursuit of nuclear weapons and the Arab-Israeli conflict.
Eron shu paytgacha bizni va Isroilni dushman deb ko'rib keldi. Biz uning yadroviy qurol yaratish harakatiga qarshimiz. Bu dasturni yo'q qilish kerak deb hisoblaymiz. Biz Eronda tuzumni o'zgartirmoqchi emasmiz, dedi Obama. Yaqinda bu hukumat atom bombasini hech qachon yaratmaymiz deb e'lon qildi. Biz buni olqishlaymiz, dedi AQSh prezidenti. Lekin gaplar amalda o'z isbotini ko'rishi kerak. Eron dunyo bilan oshkora gaplashishi lozim. Unga ishonch past, chunki o'tmishda ko'p marta o'z so'zidan qaytgan. Biz masala muzokara orqali yechiladi degan umiddamiz, dedi Obama.
I've made it clear that the United States will never compromise our commitment to Israel's security, nor our support for its existence as a Jewish state.
Amerika Isroil xavfsizligini himoya qilishda davom etadi, ammo Falastin mustaqil davlatga aylanishga haqli deb hisoblaydi. Bosib olingan yerlar bu xalqqa qaytarilishi va yahudi hamda arablar yonma-yon yashashni o'rganishi kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q, dedi AQSh rahbari.